Diemžēl mūsu vecais un mīļais dambis, kas mūs ilgus gadus ir sargājis no iespējamiem paliem, šoreiz parādīja, ka nav tik izturīgs. Šobrīd notiek nu, tādi dambja glābšanas darbi, tāpēc ir izsludinātā iedzīvotāja evakuācija no viena mikrorajona, kas ir tad no pareizticīgo klostera līdz pat pilsētas autobusu parkam. Šis celtnieku mikrorajons šobrīd ir apdraudēts, jo dambi ir būtiski bojājumi, kas var jebkurā brīdī pārvērsties arī par pietiekoši nopietnu ūdens straumi. Pārējo visu tiekam galā, pašvaldības policijas zemesargu vienības visi veic savus darbus, atbildīgie dienesti strādā nepārtraukti jau kuro diennakti,